Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Вие слушате запис от неформална среща на кафе с Желю Бойчев, водач на листата за народни представители в 23-ти МИР София, издигнат от БСП, която се проведе на 25 април.
Уважаеми слушатели, започва неформалната среща на кафе с Желю Бойчев, водач на листата за народни представители в 23-ти многомандатен избирателен район София. Уважаеми слушатели, при мен е господин Желю Бойчев. Като водач на листата в 23-ти избирателен район, с какво смятате да спечелите моите хора от Студентски град?
Еми, вижте, затова сме тук в момента. Вие виждате, след малко ще започне нашата среща с представители, студенти, представители на студентски организации. Първо ние ще им предложим следното нещо. Аз и колегите, които са тук кандидати за народни представители, да бъдат техните народни представители. Всичко, което считат и смятат, че трябва да бъде променено и подлежи да бъде предлагано в следващото народно събрание, в следващата изпълнителна власт, ще го обсъждаме заедно. И заедно ще го правим. Това е по-различният подход от това, което се случваше в момента. И разбира се, един по-различен фокус и отношение към висшето образование, към науката, към младите хора, особено към тези млади хора, които искат и да продължат да се занимават с преподавателска дейност, докторанти, млади асистенти. Знаете, последните години в тази посока не беше направено нищо. Ние се опитахме в рамките на мандат 2005-2009 по време на нашето правителство. Така, мисля, че в част от областите чувствително променихме. И материалната база, и заплащането на труда, но разбира се, в тази посока трябва да продължим през следващия мандат.
Имате предложение нов дом за младите. Как ще се случи това?
Ами това е една програма, която искаме да предложим веднага след изборите. България е една от малкото страни, в която младите семейства не се подпомагат при закупуване на първия си дом. Едно младо семейство, предвид възможности, които има, предвид доходите, които има, предвид сигурността, която има, нали разбирате, че достъпността до ресурс, до банков ресурс и кредитиране е доста по-ограничена. Съседните на нас държави имат доста успешни програми, въобще не говоря за западноевропейските държави, където това е една утвърдена практика, така че ние ще разработим и ще предложим механизъм, през който ще има съвсем реална полза. Съвсем реална полза и помощ на младите хора при закупуването на първи дом. Това ще бъде по линия, в момента обсъждаме по линия на различни гаранционни схеми през банката за развитие и банките, така че в крайна сметка да стигнем до, за мен е така, напълно реалистично, да стигнем така до нива на половина на лихвените проценти, които се ползват при стандартните продукти в тази посока, като държавата поеме част от гаранциите и риска на банките. Нищо сложно няма в тази програма. Тя работи по други схеми. В Европа работи. Има и друг тип механизми. Всичкото това ти първо ще го разпишем съвсем конкретно. Но ще има, разбира се, условия. Малите хора да нямат това да бъде първи им дом. Ще има таван на квадратурата и на средствата, които могат да бъдат ползвани. Но искаме да направим три неща. Изключително тежкия демографски проблем, който изправя на България и чертая бъдещето на България, да бъде това да бъде една от стъпките, тъй като зависимостта между придобиването на дом и създаването на лица е много пряка и тя няма нужда да я обяснявам. Всяко семейство в момента, в който се чувства сигурно, преминава към тази стъпка, да създаде своите поколения, когато има собствен дом. Имаме в момента свидетели сме на много тежък социален проблем, предвид на това, че различни поколения се живеят под един покрив, което знаете, че създава по един и по друг начин напрежение и търкание. И третото нещо, това са едни кризисни и така чисто икономически мерки, които ще доведат до раздвижване на пазара и на сектора със строителство на нови жилища. Така че в тази посока 3 в 1, както се казва. Но най-важното за нас е да покажем на младите хора, че българската държава ни подкрепя и подпомага в това тя да намерят реализацията си тук, да създадат и отгледат децата си тук.
Добре. А какъв е начинът за създаване на нови работни места за младите в България?
Ами, един от първите законопроекти, който ще внесем в Народното събрание, ще бъде законопроекта за младежка гаранция, предвиждащ конкретни механизми за даване шанс на реализация на младите хора. По линия на програми, стажански програми, започващи още от момента на обучението, по линия на помагане на работодателите в когато не имат млади хора на работа и на стаж. Така че това ще бъде една от първите наши инициативи, тъй като нивата на младежка безработица са над 30% при младите хора. И това е изключително демотивиращо, изключително тежко. Ако не направим нещо в тази посока, най-вероятно ще загубим това поколение в България. България не може да си го позволи в бъдещето. Тези хора ще тръгнат и ще търсят реализацията си навън. Нещо, което се случва в момента. А ние искаме тя да намерят своята реализация и своето развитие в собствената си родина. И искаме българската държава и ще работим за това да покаже, че техният талант и техният потенциал ние необходим тук и сега.
Добре. Един от апелите, с които приканвате младите да дискутират проблемите си с вас, е писнали ви от думата криза. Ако Коалиция за България спечели изборите, ще настъпи ли краят на кризата след 12 май?
Трудно се излиза. Кризите са така в икономически цикли, от които се излиза трудно. Икономиката, инерционна система, от която да се обърне тренда, не става веднага. Но ние предлагаме думата надежда. Надежда. Вяра и надежда в утрешния ден на България. Една модерна, свободна и развиваща се България. Това са думите, които ще използваме. Това е нашия стремеж. Така че искаме това, което беше до момента, тези 3 години и половина, по-бързо да бъде част, по-бързо да бъде забравено.
Добре, благодаря ви много за това интервю.
Добре. Тело празване, ти не служихме за това.
Проба. Добър ден първо на всички. Добре дошли. Айде да ни обърнете малко внимание. Може. Благодаря ви най-вече заради това, че сте тук, че уважихте събитието ни. И най-вече поканата на водача на листата на 23-ти мир за коалиция за България да изпиете по едно кафе с него и в една неформална обстановка да дискутираме основните въпроси, които засягат нас като млади хора и него като бъдещ депутат от Коалиция за България, това какво можем ние да предложим на вас за решаването на вашите проблеми, защото безспорно всички нас ни вълнуват темите като младежка безработица, ще имаме ли заетост след като завършим университета, първо работно място, младите семейства, каква възможност им се предоставя, какво не получават от държавата, изобщо имат ли стимул и имат ли желание да правят семейство, изобщо всички тези въпроси, които вълнуват бъдещото поколение на България, тези, които ще работят за нея, ще останат в нея. Искам да ви представя и другите кандидати от листата, които също така уважиха вашето присъствие и към които може да отправяте вашите въпроси. Георги Кадиев е тук, Румен Гечев, Ваня Добрева, някъде в ония край на заведението. При вас ли е? Добре, страхотно. Страхил Ангелов, Гергана Алексова, Суглян и други кандидати има от листата. Няма да продължаваме. Също така смея да се похвалим, че имаме и експерти в областта на младежката политика, които с гърба си имат и управленски опит, така че могат да споделят също така своите мнения, своите препоръки, да дадат предложение за някое друго решение. И така, в интерес на истината ще ви призова вие като гости да бъдете активната страна, да дискутирате, да задавате въпроси, да давате предложения и преди всичко дано да ни е приятна и ползотворна дискусията. Ще дам думата и на Теодор Савеев. Извинявам се, аз не се представих. Райна Душкова се казвам. Трябваше да започна с това. По-добре обаче късно, но не и никога. Така че, Теодор, заповядай.
Добър ден и от мен. Или както по стар обичай студентски град, по това време си казваме добро утро. Щобщо взето, по това време се събуждаме. Аз искам да благодаря на всички, които дойдохте тук. Освен нашите кандидати, тук има представители на неправителствени организации, младежки. Има представители на студентски съвети на различните университети и студенти. Тъй като това не е първото младежко събитие, което организираме, аз в началото ще започна с няколко сламки, които да бъдат основа за дискусията по-натам. И ще започна с факта за младежката безработица, тъй като за мен, предполагам и за вас, и за вашите приятели, е много сериозен проблем. Според официалната статистика, тя е 25% от младежите. Според БСК е около 40%. По-страшен е факта на така наречената need група, или това са хора, които нито работят, нито са в стаж, нито се обучават. Тя е около 60%. Процента на обесърчените, които са заплашени от това никога да не влязат в пазара на труда, е дори още по-висок. По различни изчисления, максималната граница, това, което се отразява на икономиката, това огромно ядро от неработещи, възлиза на около 2 милиарда лева. Вчера попаднах на една много интересна абревиатура, как наричат в Англия това поколение. Наричат го iPod Generation, което са кръщени от Insecure, Pressured, Overtaxed, Debt Ridden, или са кръщени на несигурни, притиснати, свръхобложени с данъци, затиснати от дългове. Положението е доста песимистично, особено когато става въпрос за България. От тук нататък ще дам думата на представителите от нашата листа, нашите кандидати, за да кажат основните идеи на Коалиция за България и на БСП, за това как да се преборим с този проблем, какви са конкретните стъпки и решения, които ще предприемем на първо време. Така че сега с огромно удоволствие ще дам думата на Жели Бойчев, който е водач на нашата листа и водач на 23-ти мир.
Аз къде трябва да застана? Помня времето, когато бях студент и ние ставахме рано и ходихме на лекции. Тук сред вас има поне няколко човека, 5 или 6, които ще бъдат народни представители в следващото Народно събрание. И вие ще имате възможност да поговорите с тях и аз ще се радвам и колегите да чуем вашите мнения и вашите предложения. Искам да знаете, че ние ще бъдем вашите народни представители в следващото Народно събрание. Това означава всичко, което касае младите хора, всичко, което касае проблемите на висшето образование, всичко, което касае проблемите на студентски град, да бъде обсъждано и заедно с вас да търсим добрите решения и добрите предложения. Аз ще си позволя да кажа само няколко конкретни неща, които ние предлагаме и поемем ангажимент пред вас. Теодор говори за параметрите на младежката безработица, един от, може би, първите законопроекти, за да не казвам първия, който ще бъде внесен в следващото Народно събрание, без значение какво е мнозинството и правителството, което ще бъде формирано, е закона за младежката гаранция. Даваш възможност реално за шанс на младите хора за реализация. С разписани програми, започващи още от момента на образование, като програми, стажови на младите хора, минаваш пред даване на преференции на работодателите при наемане на млади хора, така че всеки един млад човек да има възможност за първо работно място и старт в своята професионална реализация. Поел съм и още един конкретен ангажимент, тъй като се намираме в една от най-тежките демографски кризи, съпоставима с годините около и по време на война в България, а то е именно една програма Първи дом за младите семейства. Нашата страна е, може би, една от малките държави, които не подпомага младите семейства при закупуването на жилище. Едно от нещата, които ще предложим, това са съвсем конкретни механизми и действия, които ще направят възможно и реално достъпността до финансиране на младите семейства за закупуване на своя първи нов дом. Има поне три конкретни причини за това. Освен демографския проблем, нашите проучвания, нашата статистика, и вие ще се съгласите с това, показват много ясно, че връзката между придобиването на дом и сигурност на семейството и създаването на поколение е съвсем директна. Втората причина е, че се наблюдават едни много тежки социални проблеми, свързани с това, че в момента под едно жилище живеят няколко поколения. И това неминуемо създава напрежение между тях. И разбира се, третата причина е, че тази мярка може да бъде разглеждана и антикризисна, и една чисто икономически стимул за развиждане на българската икономика в този сектор. Продажби. Това вече водим тези разговори, имаме разписани тези механизми, нищо не коства на българската държава да подкрепи такъв тип програма. Третият акцент, който имаме, това е едно по-различно отношение към образованието и науката. Висшето образование и науката. Колегите след малко ще говорят по тази тема, аз се надявам да има и тук много конкретни въпроси, но това се отнася и към учебния процес и начина, по който се провежда то. Това се отнася и към условията и начина на живот на българските студенти, където се намираме в момента в Студентски град. Цялата материална база и цялата перспектива към труда и възможности на младия човек да стане преподавател и да се развива в тази област. Последните 4 години не беше направено нищо в тази посока. Ние започнахме 2005-2009 година с няколко съвсем конкретни стъпки и в Студентски град, и в насърчаване на младите хора да се занимават с тази област и с тази дейност. Така че това са поне три конкретни неща, за които ние в момента заставаме пред вас и поемем ангажимент да ги устояваме и да ги направим реалност. Разбира се, това означава един по-различен подход. Всичко, което касае младите хора, всичко, което касае Студентски град, всичко, което касае българските студенти, българското бъдеще, да бъде коментирано преди да бъде изработено като действие с вас. И това ще бъде нашия подход от тук нататък. Затова ми се иска с тази среща да поставим началото на този диалог, който да продължи в рамките на следващия мандат на Народното събрание. Разчитаме на доста конкретни въпроси, на конкретни предложения в всичко, което считате, че е необходимо да бъде променено и всичко, което считате, че трябва да бъде направено. Така че наистина след 12-ти да имаме една друга надежда, едно друго бъдеще за България. Благодаря.
Много ти благодаря. Аз ще взема повод от това, което каза за докторантите и въобще за... И въобще за студентите и за социално-битовите условия и икономическото положение. БСП беше партията, която увеличи докторантската стипендия от 240 на 450 лева, които според мен, говоря като докторант, са крайно недостатъчни на този етап. Една от нещата, които се планират, е именно подкрепа на млади научни кадри и на студентите като цяло. Аз бих искал да дам думата на един експерт от нашата листа, професор Ваня Добрева, която да разкаже каква е нашата визия за висшето образование, подкрепата на младите хора и докторанти.
Благодаря. Добър ден и от мен. Аз се надявам, че ще поставите конкретни въпроси, на които да можем да отговаряме. Една от инициативите, която може да прочетете и утре се възползвам от възможността да ви поканя на специална дискусия, на която ние ще представим програмните си виждания. Тя ще се състои в 11 часа в София Прес. Но една от инициативите, които бяха разработени и ни бяха дадени от студентските съвети, е свързано с бъдеща карта образование и реализация. Защото така се оказва и моята дъщеря, която в момента е първи курс студентка, и моите племеници, и така близките с колеги, с които всеки дневно общувам, споделят, че има един голям проблем. И този проблем е какво да правят след като завършат. Какво се случва след като си вземеш дипломата и на къде? В една част от случаите колегите се оказва, че гледат непрекъснато към терминал 2, наистина да хванат самолета и да заминат. Ето това трябва да се промени и по някакъв начин ние трябва да се опитаме онова, което получавате като знание, онова, което би следвало да получите и като умения, да има своята реализация. Това няма да стане бързо, разбира се, но мисля, че заедно бихме могли да потърсим верния път. Следващия много голям проблем, който през последните 3 години и половина се очерта, той беше въведен от предишното управление през 2010 година и засяга вашите такси. Предишното правителство премахна тавана на таксите, т.е. максималния размер, до който вие може да плащате като допълнителна субсидия за университетите. Сега в момента, понеже средствата, които държавата дава, особено на държавните висши училища, спаднаха наполовина още през втората година на мандата на предишното правителство, се оказва, че голямата тежест за образование се поема от студентите. И единствено от мъдростта на академичните ръководства зависи дали вашите такси няма да бъдат изравнени с държавната субсидия. Само един пример, за да разберете за какво говоря. През 2008-2009 година парите, които се даваха за висше образование, тогава бяха 600 милиона лева. В момента, за 3 години и половина, парите за висше образование в България спаднаха на 300 милиона лева. И заедно с това, при положение, че действително има проблеми и то свързани с социалната реализация на младите хора, при положение, че сме в демографска криза, е алогично в момента студентите да поемат тежестите на висшето образование. Нещо, което ние смятаме да направим, е постепенното действително ограничаване на таксите, което да бъде съпроводено с ясна държавна политика за увеличаване на държавната субсидия. И смятаме, че в това отношение трябва да бъдат стимулирани онези колеги, които наистина показват възможности за друг тип научна дейност, изследователска дейност, те трябва да получават и по-високи стипендии. Смятаме, че трябва да бъде преосмислена политиката за държавна поръчка, защото е нелогично да работите и да учите. Нелогично е в момента да изкарвате на същия си всекидневно, търсейки един или друг вариант да изкарвате средства. Не, че другата го няма. Не, че в Европа не съществува подобна възможност. Но държавата, ако държи наистина на вашата реализация, ако ние наистина искаме да бъдем общество на знанието, би следвало да осигури условия, поне в държавните висши училища. Така че с това ще приключа, защото, разбира се, ние сме тук няколко преподаватели. Ако всеки започне да говори по 45 минути, мисля, че ще си тръгнете всички. Аз бих си тръгнала. Но се надявам да задавате въпроси, за да можем наистина да се помъчим, да бъдем по-конкретни. И заедно с това, чрез вашите въпроси, се надявам да се очертаят и други проблеми, които може би сме мислили, но не сме ги изразили. Що се отнася за докторантите, това, което бяхме решили в 2009 година, е да поемем държавата да стимулира и научните ви ръководители. И всяка година да нарастват стипендиите на докторантите. Надявам се, че след като разберем каква е истината за сегашното положение на държавата, защото знаете, че никой в момента, това е една тайна, която се пази, това да бъде една от първите мерки, които ние да вземем. Да укрепим докторантския и студентския положение. Така, благодаря.
Благодарим на Ваня Добрева за всичко, което тя сподели с нас. Да ви попитам някакви въпроси. Има ли? Заповядай.
Въпросът е към професор Добрева и професор Гечев, респективно. Вие като преподаватели от международно равнище, а не само по българските ширини. Аз от името на магистрите да попитам, бихте ли били така насочени към успешни европейски практики във въпроса с студентското кредитиране? То у нас не стои добре. Вие до голяма степен, другарко Добрева, изчерпихте голяма част от въпросите, свързани с развитието на студентите от тук на там, но студентското кредитиране е един механизъм, който ние имаме приятели, колеги, връстници в Англия и във всички изявени европейски университети, и там те се възползват реално от тези механизми, а ние тук очевидно сме встрани от тях. Благодаря.
Може би професор Гечев.
Да, наистина в западните страни, най-вече в Съединените щати, тя е добре развита тая система, но тя има един минус, че там вашите колеги, теглейки заем, плащат 20-30 години след това. Ние сме бедна страна, тук нашите студенти, повечето от тях не могат да си позволят този лукс. И затова ние мислим върху един такъв вариант е за тези български студенти, които завършват в нашите висши учебни заведения, държавни, и които остават и работят в България, да се приложат схеми, при които поне една значителна част от тия средства, които те получават под формата на кредит за изплащането, да бъде ангажирана държавата. При положение, че те остават тук в България и произвеждат брутен вътрешен продукт в България, да създават семейства и да раждат деца в България. Тоест, ние няма по никакъв начин не искаме, не можем и не е редно да наказваме тези наши деца, брата и сестри, които отиват да учат и да работят в чужбина. Това си е техен избор. Ние сме една демократична страна, но ние пък имаме право да награждаваме, така да се каже, тези, които остават тук. Тоест не става дума за наказание, а става дума за поощрение. Този въпрос така би могъл да се реши при един подходящ механизъм, който трябва да бъде разработен. Това е въпрос и на разчети, тъй като всичко това струва пари. И както каза професор Ваня Добрева, ние още не знаем окончателните резултати на това, което ще бъде наследено. И затова трябва човек да внимава с обещанията, но този механизъм може да работи и колкото повече ресурси създаваме, толкова това поощрение ще бъде по-голямо. И да използвам случая да кажа, че освен финансирането на висшето образование, примерно нашия университет икономически, предполагам, че и другите са така, ректора ми каза, с 30% са намалели бюджетните субсидии от миналата година, което наложи повишението на таксите на студентите. Тоест в България от последните 4 години отишлото си необратимо правителство, което очевидно, че се отдалечава все повече. Вече почват да се отдалечават и от парламента, не само от властта, като гледам какво става, и то много правилно се развива в тази посока, е, че те на практика прехвърлят тежестта на издръжката на вузовете върху студентите. А както знаете, 60% от българите нямат нито един лев на депозит, т.е. значителна част от населението ни, за съжаление, е бедно. А това е недопустимо за една страна, която в Конституцията ни пише, че ние сме социална държава. Така че тази порочна практика трябва да бъде обърната и държавата да положи усилия да финансира обучението на добрите студенти, тъй като все пак искам да подчертая, че си заслужава да бъдат стимулирани студентите, които се интересуват от образование, от наука, които имат добри резултати в следването, тъй като за държавата е неприемливо студента, добре, той е социално слаб, но ако е интелектуално слаб, това не е добре. Но ако е интелектуално добре и е социално слаб, държавата е там, за да помогне, защото интелектуално добре стоящия студент ще бъде полезен и на семейството си, но и на българската държава.
Много, много благодаря. Един от начините за справяне с проблема с безработицата е сами да си зададем работното място. Тоест, да се занимаваме с предприемачество. За съжаление, в България младежкото предприемачество също е на най-ниски стойности в Европа, в Европейския съюз. Затова сега искам да дам думата на един млад човек, който се занимава с бизнес, за да сподели идеите си за това как може би да правим успешен бизнес, какви са трудностите. Страхил Ангелов, който също е кандидат от листата.
Вижте, чак толкова голям бизнесмен не съм да говорим по тия въпроси. Сега още повече, че предполагам повечето от вас са и студенти, така че трудно е да учиш и да си предприемач в същото време. Ще ти закъса училището. Но Ваня каза тук, че за състоянието на държавата истината за това управление. Вижте, приятели, ние живееме тук, бориме се, работиме, вие учите, но в същото време, какво да ви кажа за състоянието? При то лъсна и днеска сутринта, бившият земеделски министър от преди един час е защитен свидетел на прокуратурата. Какво има повече да говорим по тия въпроси? Министерство на вътрешните работи от някаква клика е превърнато в инструмент за шантаж. Какво предприемачество? Откъде? Кой? Ти представяш ли си какво се случва, ако, да речем, бизнесът ти се поразгърне малко повече? Ми те при мен в офиса, АДВ, НАП, не знам си кой, аз вече не мога и да ги преброя, кои са. Те са по цял ден, има 4 души, се занимават само с тях, ние не мога да работим. Това е постоянен тормоз. Тия неща са изключително сериозни и считам, че това, което ГЕРБ направи и въобще тия хора са позор за България и ние трябва да го да вземем много сериозно и при сърце този въпрос, защото считам, че от нас зависи какво ще се случи от тук на там.
А какво прави един завършил току-що студент успешна кандидатура за наемане на дадено място?
Първо, материалната база в образованието не мога да я коментирам, не знам дали тя е водеща, определено има значение, но ми прави впечатление, че от доста години вече в висшето образование, а и в средното, липсва планиране. Много от вас завършват, ние произвеждаме десетки хиляди икономисти, които нямат приложение, какво да прави? Нищо не може да направи. Произведахме армия от юристи, които също доста съмнително е дали ще успеят да пробият. Така че образованието, особено висшето, със сигурност трябва да бъде съобразено с икономическите тенденции в страната, така че да може да намери то приложение, нали, да може да си намерите работа. А иначе, в контекста на това, което казах преди малко, ако искате, като гледам така, сигурно е добре да се насочите към школите на МВР, нали, това образование със сигурност има своето приложение. И дава добър шанс за не само кариерно, явно и за финансово израстване. Дано вече да не дава, ама ще видим как ще стане работата.
Да, благодаря. Аз, за съжаление, ставам много тъжно. Може би това е действителността. Някой има ли въпроси конкретни към... Там има един въпрос. Втори, да.
Моят въпрос е много кратък. Ние тук всички, което и да се говорим, знаем, че има така един контингент от кадри, които няма как да ги задържим в България, да кажем, които завършват средното си образование. Това са хората, които ходят по олимпиади и така нататък. Те винаги ще изчезват от България да бъдат в престижни университети. Както Америка почна да си довежда кадри с всякакви там тяхни зелени карти и други бригади, мислено ли е изобщо за нашата държава, защото ние също си имаме много българи, които не живеят в България. Тяхните държави не са просперирали много повече от нашата. Не можем ли ние да мислим да си внасяме пък от българските покрайнини доктори и учители, защото скоро ще останем без такива. Благодаря.
Благодаря за... Иван, благодаря за въпроса. Аз ще позволя за отговор. Да.
Добър ден на всички. Георги Кадиев се казвам, бивш кандидат за кмет. Предполагам, много от вас ме познават. Едно от нещата, които вероятно не знаете, е, че съм завършил един от най-добрите университети в света и От моята практика ще ви кажа две неща, отговаряйки на предни два въпроса. Първо, какво може да се направи, за да има по-евтини студентски заеми? Докато аз бях в Щатите, Citibank даваше на студентите от моя университет 20 годишен заем на 2% годишно лихва на абсолютно всеки, който поискаш. Защото им беше много ясно, че в момента, в който завършат такова образование, те всички ще намерят работа и всички ще могат да си плащат заема и нямаше никакъв проблем. И според мен тук би трябвало ние като политици да работим с банките, за да ги накараме те да сключат подобни заеми, подобни генерални споразумения с университетите. Разбира се, с тия специалности, за които те са убедени, че ще имат реализация. Второто нещо, което беше споменато преди малко, как да си намерите работа тези, които завършват. Аз като отидох там в Щатите също задавах този въпрос на много хора завършили преди мен и учащи там. И те всички ми казаха едно нещо, за което не бях се сетил. Всеки един от тях ми каза, може да си прекрасен студент, може да имаш най-добрите оценки. Така, обаче най-важното всъщност е да намериш някой професор, на който да си асистент, ако можеш, и той след това да ти даде рекомендация. Защото всяка една фирма, голяма, световна, вярва не толкова на оценките, които и те няма как да преценят доколко са качествени и некачествени, колкото на конкретното име на човек, който ще ви препоръча, и между другото много от моите колеги се насочиха точно в тази посока. И сега там не може да сравняваме България с Америка, разбира се, но като станеш на някой Нобелов лауреат, в моя институт имаше поне 10 асистент за един семестър или за два семестъра, и той като ти напише след това препоръка, и той е Нобелов лауреат по икономика, и ти отидеш в същата тая Citibank или Merrill Lynch или която и да е банка, вероятността да те вземат е близо 100%. Може би нещо такова може да работи в България. Не се отказвайте да търсите работа, знам колко е трудно. Аз преди два дни, съвсем случайно така пак обикаляйки по срещи, се запознах с една жена, която ми каза, че нейната дъщеря завършва топлотехника, търси работа от една година и е на път да си да напусне България. Сега с известно време бях в борда на директорите на Топлофикация София и си позволих да им се обадя и да ги питам дали търсят хора с такава специалност. Момиче на 24 години, дори съвсем в началото на жизнения си път. Оказва се, че тя е подавала молба, тази молба е загубена там или изчезнала някъде по чекмеджета. В същото време те търсят и то не малко бройки начинаещи за специалисти по топлотехника. Няма много кандидат, защото заплащането не е кой знае колко високо в началото поне. Но така или иначе, момичето се яви там на някакво събеседване и да се надяваме, че един човек за България е спасен. Ето, от такива дребни неща, понякога в живота и случайността има не по-малко важна роля, отколкото доброто учене. Сега живях някъде около 10 години в чужбина, дори повече, 5 години съм бил студент в Москва, след това в Америка, в Англия, в Полша живях 4 години. Децата ми се родиха в 3 различни държави. Върнахме се 2004 година. Може би поради умора от това да сме в чужбина, а може би защото тогава все пак ситуацията в България беше доста... Да, имаше някаква перспектива. Усещаше се някакъв дух на предприемачество, усещаше се, почваха да се отварят пазарите, България почваше да става интересна, имаше стабилност, имаше добра макросреда, добра среда за правене на бизнес. И между другото опциите ни тогава бяха Кипър или България. И дори отидохме в Кипър за един месец някъде, усетихме, че не е нашата държава и се тръгнахме оттам. Върнахме се в България и не съжалявам нито за момент. Макар че аз честно казвам, преди 10 години си мислех, че след 10 години България ще бъде съвсем, съвсем друга държава, включително и 2005-2006, като вече в Министерството на финансите, точно преди влизане в Европейския съюз, толкова много зор да приемем 1000 закона и да влезем на 1 януари, защото иначе имаше опасност да ни отложат и за малко да ни отложат с една година и оттам вече веднъж като отложат и я влезеш и я не. Тогава някакси емоцията беше много силна и усещане, че нещо много хубаво ще се случи следващите 2-3 години беше много голямо. Сега като погледна назад последните 5 години членство на Европейския съюз, По-скоро виждам негативни неща, отколкото позитивни. Вярно, еврофондове, освояване, които помагат, но цялостното усещане за развитие на икономиката и на живота в България е в много лоша перспектива, дори по-лоша, отколкото примерно и тежките години на 96-97 година. И ако аз нещо искам да се случи в тази държава следващите 3-4 месеца, това е хората малко да си върнат оптимизма. Включително и с нощи бяхме на среща, на която стана директорката на едно училище и каза: аз няма да задавам въпроси, защото то няма смисъл. Напротив, има смисъл да се задават въпроси, има смисъл да се търси отговорност от политиците, има смисъл да се изисква от тях. Ако ние сами не действаме всеки ден и всеки час, нито кампания може да спечели за един месец, нито диплома за висше образование може да вземе за една седмица. При 2 дни бях на едно обсъждане на Софийска вода за обществено обсъждане за цената на водата и там имаше само един единствен гражданин. Което какво означава? Че ние едновременно се оплакваме, в същото време, когато трябва да отидем и да се защитим позициите, идват 1-2 човека. Напротив, хората трябва да са активни и ако нещо ви препоръчвам и аз се опитвам да спазвам максимално, това е бъдете активни до край. Нищо не става лесно нито в този живот, особено пък в България. Просто никога не се предавайте и вървете напред. Всяка загуба я забравяме, минаваме към следващата битка.
Много благодаря за вдъхновяващите думи. Въпрос има ли?
Аз, ако ми позволите, Ивайло Цонев се казвам, вземам повод като собственик на малка консултантска фирма, която вече 7 години се бори да оцелява на нашия пазар. И най-вече вземам повод от думите за предприемачеството и призива за проактивността. Много ми се иска някакси да видя по-голямата активност на младите хора. Знаете ли, моя екип е на средна възраст, може би около 26 години. Аз се срещам всеки ден с млади хора, дали в своето бизнес битие, дали в ролята ми на човек, който занимава и с неправителствени организации младежки. Но това, което виждаме, че те просто седят и чакат някой да ги оправи. Значи ще дойде някой фея, примерно, и ще помогне на всички да им намери работа. И като ги питам, добре, какво правите вие, когато трябва да си намерите работа? Те ми казват, ми пускаме CV-та, гледаме там в интернет и пускаме CV-та. И аз казвам, добре, дайте да видя едно CV. И знаете ли какво виждам в това CV? Некомпетентност и некадърност и невъзможност да се изкажат мнението и виждането. И то е пълно с грешки, не знаят как да форматират текст, което е най-елементарното нещо на света и други такива работи. Та, много би било хубаво, ако в учебните планове някак си може или поне в начина на преподаване да се включат по-практически умения. Някакви такива неща, които да повече да карат младежите да мислят креативно, да бъдат някакси... Пак тая думичка ще кажа изтъркана предприемачи. Да се опитват да виждат възможности навсякъде, където те са съществуват. А те наистина са навсякъде около нас. Друго нещо, което не знам доколко хората или поне преподавателите се замислят на това нещо, но на мен много ми прави впечатление, това е, че никой почти не говори за това как да се развиват преподавателите като преподаватели. Защото всички казват, нали, за студентите, за програмите, за тези неща, но никой не говори за това как ние да направим така, че преподавателите да бъдат по-добри преподаватели. Аз под това не поставям под никакво съмнение знанията на тези преподаватели. Имал съм щастието и възможността някои от тук присъстващите професори да са ми преподавали, но начина на преподаване на масовия български преподавател, извинявайте, е просто потресаващ. Те не умеят да хванат, да речем, вниманието на аудиторията и най-често ги успиват тия студенти. И после ние се чудим защо те не знаят нищо. Няма как да знаят нещо. Другото нещо, което така някакси би било добре да се види, е, моля ви се, опитвайте се да ги карате тези хора млади да говорят, да се изразяват. Защото това просто е голям проблем на младежите. При мен идва някой да кандидатства за работа и аз опитам да говоря с него и едва му вадя думите с ченгела от устата. А да не говорим, ако трябва да му дам задача, той да се обади на клиент и да проведе разговор с него. За срещата е немислимо да стане това нещо. И другото нещо, което много ми се иска да ви кажа във връзка с така знанията на българския студент е, знаете ли как според един четвъртокурсник в техническа специалност в българско висше техническо училище се проверява дали има ток в една мрежа? Ако някой може да предположи отговора, много ще ви, просто не знам какво трябва да направя с вас. Казва се, отговорът беше следния. Ами забравих да си донеса зарядното на телефона, за да го включа в контакт. И толкова. С това завършвам. Благодаря.
Много ти благодаря, Иво, за коментара, по-скоро отколкото въпросите. Видях, че професор Добрева си записва, така че определено има добавена стойност. Среща. Да, Страхиле, заповядай.
Виж, приятели, те по принцип интелекта, нали, другата добра Василна ще отговори по-изчерпателно. Сам с едно изречение искам да кажа. Науката е генетика. Тя дава отговор на някои от тия въпроси, които зададе. Масово не всеки индивид може да наскочи себе си в интелектуалното си развитие, независимо какво е прочел, какво е... И той правописните грешки пак ще си ги прави. Така че това е много сериозен проблем и този проблем на нацията вече се превърна. Поне аз имам, за съжаление, на моменти такова усещане.
Аз, ако позволиш, Теодоре, тъй като това, с което започнахте, е най-притеснителното. Аз съм бил и твърда, че познавам и тази територия, и голяма част от проблемите. Това, което казвах, че младите хора не искат да се ангажират, това е притеснителното. Ние, за да направим тази среща, се опитахме да потърсим и да поканим всякакъв тип студентски и неправителствени организации, занимаващи се с този проблем. Виждате, общо взето, каква е активността на младите хора с тази проблематика и с ангажирането им с такъв тип процес. И тя е следствие на доверието или по-скоро на липсата на доверие в това, че някой може да им помогне, че някой се интересува от техните проблеми, че могат да променят нещо. И нашето присъствие, виждате, че то никак не е малко от нашите кандидати тук, именно в тази посока да поемем този ангажимент и да поемем тази гаранция, че ние сме готови да работим в тази посока. Доверието не се възстановява за ден, за два, но няма как да стане и без активното участие на младите хора. Аз виждам от другата страна представители, ръководители на студентски организации, които аз познавам от години и знам колко са били активни и знам какво са правили. И ми се иска, ако има нещо, с което трябва да започнем, а то е именно възстановяване на диалога. И молбата ми е на всички вас, които сте тук, да не търсите и да се опитаме да направим стъпките в тази посока. Тъй като помните, че имаше няколко много големи протеста студентски, след няколко смъртни случая, всички те се развиха стихийно, развиха се бързо под емоциите, но тази енергия избухва и тя замира. И по същество ни води до промяна на... Сега върнете назад лентите, ще видите, по същество няма нищо променено. Ние имаме нужда от активни млади хора, от организирани млади хора, да имаме постоянен диалог и заедно да изработваме най-добрите решения за тяхното бъдеще. Знам, че това не става с един ден, знам, че не става само по време на избори, но нашето присъствие тук искам да го считате като гаранция в тази посока. И ние, всичките колеги, са ангажирани с тази тема, имате двама професори в момента тук, никой няма да откаже след това да се ангажира и да направи каквото и да е предложение. Но някак си и двете страни трябва да бъдат активни в възстановяване на това доверие и този диалог. Това е сега.
Благодаря ти. Да, някакви други въпроси има ли, понеже е да. Ето, може да ползваш него.
Аз с риск да стана досаден, имам и втори въпрос. Мислено ли изобщо какъв е структурата, каква е на българския износ, на българския продукт, който ние изнасяме? Знае ли се изобщо IT технологиите в България, какъв дял имат в този износ. Защото няма какво да се лъжиме. В България в момента този бранш така е един от малкото браншове, които дават хубави заплати, имат добра добавена стойност и почти никакви енергоемки ресурси, които да изисква. И в този аспект има ли някаква концепция в държавата за отделно министерство на IT технологиите или както искате, за да се подпомага това, което трябва да се развива и това, което носи пари, да се произвеждат повече инженери, защото в IT бизнеса е единствения бизнес в България, който има глад за кадри в тая безработица. И второто нещо е, всички говорят, че трябва повече да стане държавата, да има електронно правителство, електронни услуги, да се намаля бюрокрацията, да се набляга на IT нещата, сферите. А ако увеличим дела на IT услугите, които населението ще получава, не се ли мисли, че ще се увеличи дела на IT престъпленията, които ще се генерират в тази цяла система? Само за пример мога да ви кажа, че в момента в България отдела за борба на противодействие на киберпрестъпността, мисля, че в НСБОП са 8 човека и при военните има 3-4. Сещате ли се, ако увеличим ние дела на електронното правителство, за какво става дума? Че те само не могат да обработят заявките само за нарушения и други зловредни влияния в тия системи. Благодаря.
Благодаря за въпрос. Аз, понеже съм политолог, не съм IT, в момента сещам само за висове за IT-та. Ще дам на професор Гечев да отговори за това каква степен може би участват в икономиката като структура информационните технологии.
С първата част на мнението съм съгласен. Ние сме тук и за да не сме съгласни за някои неща, поне доколкото разбрах. Първо е абсолютно вярно, че в системата от национални приоритети за развитие на българската икономика е ясно, че ние трябва да стимулираме отраслите с висока добавена стойност и с ниска ресурсна зависимост, което ни прави ресурсно независим като държава. И разбира се, ни товари с по-малко енергоемкост на единица брутен вътрешен продукт, което е свързано, да кажем, и с опазване на околна среда и социални ефекти. Така че сте напълно прав, ние имаме потенциал и трябва да разширяваме. Даже виждам, че някои от световните фирми са ни забелязали и проявяват интерес. И Хюлет Пакард, и преди няколко дни водих разговори с мой отдавашен приятел, тук с представители на Apple, даже фирми от Австралия проявяват интерес за развитие на електрониката в България в един специфичен сегмент. Така че бъдещето правителство и в парламента трябва най-сетне да се приеме една система от национални приоритети, която да създава съответната среда и да създава пазарни стимули точно за тези фирми, които работят в този сектор. Така че вие напълно правилно сте уловили перспективността и икономическата и социална ефективност от развитието на тези отрасли. Що се касае до развитието на IT и престъпленията, ние не можем да не развиваме IT-то или да не развиваме електронизацията, тъй като вие сте прав, колкото повече се разраства тая дейност, както примерно обслужването с кредитни и дебитни карти, толкова повече расте престъпността. Само че не че вие го мислите, но ние примерно не можем да се откажем от кредитните и дебитните карти, защото има такава престъпност. Нито пък може да се откажем от това, което ние да искаме, не можем да се откажем от електронизацията на услугите, в това число и електронното правителство. Но това, което предполагам, че и вие сте съгласен, е, че развитието на едното предполага развитието на другото. Дали ще са 8 души или 800 души ще се занимават с дейност против киберпрестъпленията, няма значение. Ако 800 000 души се занимават с IT, няма никакъв проблем от 8 на 80 души да се занимават с киберпрестъпления. Така че естествено е да се очаква увеличението на тези престъпления, както ви дадох пример с финансовите операции по електронен път, но това не бива да ни плаши. При добра организация други страни народи са се справили в достатъчна степен, така че и ние ще се справим.
Благодаря, понеже няколко пъти прозвуча днес тук, че младежта на България като цяло не е много активна. Аз ще дам само един положителен и в същото време обратен пример за социалистическата младеж, които днес засадихме 60 дървета в парка, специално и аплодисменти за Стоян. Мисля, че това е един добър пример, с който може да покажем как се правят конструктивни неща, тъй като тия дървета ще бъдат не само за социалистите, а за всички. И в тая връзка, във връзка с доброволчеството с младежта, бих искал да дам думата на един много голям експерт по въпроса според мен. Човек, който разработи един проектозакон за младежта или участва в много голяма степен в неговото написване. За съжаление, той не беше прет, защото беше наш. Мнозинството на ГЕРБ си приеха един друг закон. Аз няма да влизам в подробности. Ще дам думата на Мишо Балабанов да направи коментар за това.
Здравейте! Тео, ти загадна за този закон. Аз не знам колко от младежите изобщо знаят, че в България има такъв закон, защото, както и предполагахме при неговото написване, той си беше там да отчетем дейност и да остане на хартия. Съответно, нищо не се случва по него. Нашето предложение, принципно, имаше няколко разлики, които ще реализираме в следващия парламент. Едната от тях беше, че там се имитира някакво младежко участие при взимането на решения в един съвет, който се събира в Министерството и там има двама-трима представители на младежките организации, събрани с 18 заместник министри да решават какво ще се случва. Разбира се, нормалната европейска практика навсякъде тези съвети се правят на паритетен принцип и отделно от това те имат съгласователен характер документите, които приемат било закон, било стратегия, защото ние в много сфери, оня ден се видяхме с хората с увреждания и те казват, супер стратегия има, значи много добър план, всичко, обаче няма ресурси и не се изпълнява. Абсолютно същия случай с младежката политика. Пишем си закони, пишем си стратегии и след това няма пари, няма кой да ги изпълнява. И това, разбира се, трябва да бъде променено. Второ, ние там предлагахме един фонд за финансиране, който щеше да постави нещата на съвсем друга основа, точно с ресурсно обезпечаване. И така нататък, също така имаше вътре редица полезни идеи, като това, което Жено предлага за жилищата на млади семейства, за облегчение от данъци на млади семейства при закупуване на жилища, при отглеждане на деца и така нататък. Всичко това, разбира се, беше изхвърлено. Друг е въпросът, че то не е задължително да бъде и в този закон, може да бъде регламентирано и други закони и програми и така нататък, но все са неща, които са полезни за младите хора и рано или късно ще имаме възможност да ги направим. Никой не спомена някои неща, които смятам за важни. Не чух да представяме водача на листата Желю и познавам тук лично доста от кандидатите, които са сред нас, но кое е важно да кажем тук, като сме събрали в Студентски град? Важното е да кажем, че шанса за Студентски град е, че нашата листа предлага човек, който живее в района от дълги години. Жиро живееше тук отдолу в 38-ми блок, там се събирахме, правихме студентски купони, сега вие ги правите, сега живее малко по-отгоре, но така или иначе си е в района. Познавам го от 95-6 година и мога да кажа, че за толкова години не успя да се развали. Това мога да го кажа за много малко хора. Въпреки участието си в политическите процеси, той е общински съветник и много добре познава проблемите на София, на района, което е ключово. Видяхте и другите кандидати. Всичките са силни експерти в секторите, в които работят. Няма калинки в нашите предложения, няма хора без дипломи, няма хора, които не разбират от това, с което се захващат и с което се занимават. И смятам, че това е много важно, за да можем да дадем една по-друга перспектива и един по-различен шанс за младите хора на България. Благодаря.
Благодаря на Мишо Балабанов. Някой от вас, ако има още въпроси, някакви мнения да изкажете? Кой? Добре.
Добър ден на всички. Казвам се Теодор Христов. Бих искал и да изразя мнение по текущия проблем с младежката безработица. Според мен страната на въпроса има две страни. От една страна е държавното участие, от друга страна е самите студенти, какво е тяхното мнение по въпроса и самите те дали осъзнават своята отговорност. Или всеки се записва да учи с основна идеята да взема една диплома. Моето мнение е, че повече от 50% от настоящите студенти не поглеждат така сериозно на нещата и не влагат достатъчно усилия в учението. Моят призив към тях е да има национална отговорност към това нещо и да осъзнаят ролята си, защото в крайна сметка в основата на развитието сме именно ние, младите хора, които трябва да поемеме нататъчното развитие. Демографският срив се наблюдава от малките градове, малките общини, няма никакво развитие там. Оттам идват в София, започват някаква работа, виждат, че не се заплаща добре, много бързо се отказват. Най-закономерният изход от това е да търсят развитие извън нашите предели на страната. Според мен трябва малко повече упоритост и воля в този процес. От друга страна вече идва и държавното участие, което според мен трябва да засили методите и мерките за насърчаване на по-качественото обучение. Много ефективен метод са стажовете, като може да се предприемат законови мерки повечето фирми, дори ако има възможност и всички да се задължат в зависимост от това в кой ресурс се развиват, да взимат на стаж студенти. От друга страна, по повод кредитирането, имаше варианти за 10 000 лева кандидатстване на единични бройки. Според мен би трябвало повече хора да обединят ни добри идеи и да се кандидатства за по-големи суми. Примерно групи от 5-10 човека. По този начин ще се генерира по-голям ресурс. Съответно ще може да се развива по-голям бизнес. Другото, което е комуникацията между завършващите и фирмите. Според мен дори от гимназията още трябва да има един така наречен регистър, в който да се следи развитието на студентите и на гимназистите, в последствие и на студентите. Като по този начин ще се вижда развитието на всеки един, ще има конкуренция между отделните студенти, които допълнително трябва да бъдат стимулирани държавно. По този начин смятам, че нивото на учение като цяло ще се повиши и всички фирми ще имат достъп до най-добрите кадри и няма да е необходимо, както се спомена тук, да се предлага какъв кадър има, а директно те ще имат достъп до всеки един кадър, който им е необходим. Разбира се, може много да се говори още по темата. За сега това е, което бих искал да кажа. Благодаря.
Благодаря. Някакви други въпроси, ако има. Аз мисля, че се доближихме точно до времето на една лекция. Малко по-рано. Да. Заповядайте. Мисля, че имаше микрофон някъде там.
Здравейте, казвам се Бойко Доленски и две неща искам аз така да поставя. Говорим за образование, тук са младите хора, на тях жизненен път им предстои да направят семейства, деца и да вървят нататък. И в тази връзка моят въпрос е, в момента има данъчни облекчения за семейства. И те обхващат една категория, тези, които са подписали граждански брак. Масово живеят без граждански брак и без такива, смисъл, предвиждали са нещо в тази насока, тези, които нямат формално подписан граждански брак и те да ползват данъчното облекчение. И в тази връзка, дали мислим и малко по-радикално, това данъчното облекчение касае лихвите, дали са мисли в тази насока да се опрощава главницата. Това е практика, когато има минало време, когато има едно дете, определена сума от главницата се опрощава или така нататък, дали има някакви насоки, при които държавата да подпомага младите хора, които мислят да имат деца, тъй като нивото на раждаемостта е сякаш си бил война през 45-та година. И още едно друго нещо искам тук да реферирам. Който говореше за IT услуги и за НСБОП, и не знам дали им се е налагало на тези хора да контактуват с НСБОП по повод на атаки, при което случват се такива атаки и имахме нужда помощ от тях. Случи се в края на работния ден, помолиха ме да напиша една молба, да занеса, да входирам в деловодството и след 10 дни ще ми отговорят. В смисъл, вие знаете много добре, това са интернет атаки, които се случат на момента, сега и дали се повторят или после случи, никой не знае. Та, по-широк въпрос е... Отверки не са ми давали. По-широк въпрос е бизнеса и администрацията и комуникацията между тях и натовареността, в смисъл бизнеса да не може да администрацията да подпомага бизнеса да не го товари с допълнителни административни неща, може би електронното правителство едно от тези насоки. Благодаря ви, това просто исках да споделя.
И аз благодаря. Може би водача на листата да... Ето там има тема микрофон. И Стихил също искаше да се включи Софко.
Ако има разлика между това, което беше правено в момента до сега и това, което предлагаме, то темата за семейството, темата за българските майки е, може би, фундаментална. Там са като две вселени. Доскоро върху беше упражняван, мога да кажа, геноцид. Тъй като да намалиш раждаемостта с десетки хиляди за няколко години, само това може да бъде определението за такъв тип политика. Много и конкретни мерки в тази посока, като може би най-мащабното е в края на мандата намерението на минимум на система на семейно подоходно облагане, което е точно този справедлив модел, с който вие говорите, който отчита и децата в семейството, и пълнолетните деца в семейството и разпределя тежестта в обществото по един много по-солидарен начин и то по начин насочен към бъдещето на България, а именно подкрепата на децата, подкрепата на тези семейства и помощ на тези семейства, които създават и отглеждат деца. Това е завършика на нашите намерения за данъчна реформа. Аз говорих за първи дом за младите хора, то е следствие на това, което казваш, също е пряка връзката в тази посока. По същество в момента няма българското семейство, отглеждащо деца, почти никакви облекчения. Ние сме предвидили, по наше време беше най-дългото майчинство въведено, 90% осигурителния доход на българските майки за последната една година, ГЕРБ го преразгледаха, върнаха две години. Всичкото това ще бъде възстановено и ще бъде развито като фокус, като център в момента, да не влизам в примерите, които конкретно сме разписали в нашата програма и по доходните критерии разглеждане, и стимулите за еднократна помощ при прираждане на деца, и помощта при първокласници и децата в училище. Всичкото това е много ясно разписано, като още един център има в нашата програма и това е така наречен 3D модел. Се концентрираме върху 3D модел на българското семейство. Аз лично съм много щастлив, тъй като специално в тази част нещата са много ясно разписани, много конкретно разписани и фокусът е наистина в тази посока много, много силен.
Благодаря, Страхил, искаше да направя реплика.
Значи, в НЕС е Боб, като си дал молба, си чакал 10 дена и няколко пъти по 10 ще чакаш. Обаче, когато става дума за другите неща, ония хубавите, явно се действа свиткавично. И сутринта бившия министър на земеделието какъв пример даде. Един вице-премиер звъни на другия, той му казва къде си, той вика в Хасково. Човекът светкавично реагира и му казва, лъжеш, не си в Хасково, системата показва, че си в Гърция. Значи за тия неща може да се действа бързо, а когато има реален проблем, нещата не стоят по този начин и ще чакаш няколко пъти по 10 дни.
На път сме да завършим този ден, така както започна за цяла България. Само да спомена с проблема за раждаемостта и това, че всъщност не се ражда деца, да поздравим Желю, който, както разбрахме от медиите, чака дете. Така че той се постарава добре, освен като водач на листата и в това отношение. Колеги, дали има още въпроси? Ако няма, ще ви пожелая приятен нетворкинг, както му казваме на НПО език. И искам да ви благодаря много за това, че дойдохте, за интересната дискусия, за мненията. Определено имаше добавена стойност, поне за мен цялата дискусия. Благодаря.
Уважаеми слушатели, приключи неформалната среща на кафе с Жельо Бойчев, водач на листата за народни представители в 23-ти многомандатен избирателен район София, издигнат от БСП. Чухте изявления на Жельо Бойчев, Ваня Добрева, Румен Гечев, Страхил Ангелов, Георги Кадиев, Михаил Балабанов, Тодор Славев, Райна Душкова, както изявления и въпроси на млади студенти.
Вие слушахте запис от неформална среща на кафе с Жельо Бойчев, водач на листата за народни представители в 23-ти МИР София, издигнат от БСП, която се проведе на 25 април.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.